Сейсенбі күні таңертеңгісін Ақтөбеде облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің ғимаратында жарылыс жасаған адам анықталды. Оның аты жөні Рақымжан Мақатов деп хабарлады Қазақстанның бас прокуратурасы. Осы ретте Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстанның Ақтөбе қаласында болған жанкештілік жарылысты айыпта оны террорлық акті деп атады. Бас прокуратура бұл оқиғаны террорлық акт емес дегенмен де қазақстандық сарапшылардың кейбірі де мұны лаңкестік әрекет деп бағалайды. Толығырақ Мәншуға Саудайдан тыңдап көрейік.
Ақтөбе ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратының алдында өзін жарған адамның жеке басы анықталды. Бұл туралы Астанада шұғыл брифинг өткізген бас прокуратураның ресми өкілі Жандос Өмірәлиев хабарлады.
Мамырдың 17-сі күні ұйымдасқан қылмыстық топ құрамында бірнеше қылмыс жасаған үшін сезікті болған Мақатов Рақымжан Орынбасарович жауапкершіліктен бой тасалау мақсатында Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимаратында қолдан жасалған күші шағын жарылғыш қондырғыны қолдана отырып өзін жарып жіберген. Жарылыс салдарынан Мақатов оқиға орнында көз жұмды.
Ал жарылыс кезінде ғимарат қасында болған екі азамат жараланған. Ресми өкілдің сөзінше, қазір бұл фактіге қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Жандос Өмірәлиевтің сөзінше, жарылыс сейсенбі күні шамамен таңғы сағат 9:30 болған. Журналистер сұрақтарына жауап берген ол, бұл оқиғаның ешқандай теракт емес, тек өзін-өзі жару оқиғасы екендігін айта салысымен кетіп қалды.
Нет. Спасибо за внимание.
Оқиға орнына барған Азаттықтың Ақтөбедегі тілшісі Алима Абдированың сөзінше жарылыс болған жерді қазір полиция жасағы қоршауға алған. Олар оқиға орнына келген журналистерді жолатпай, тіпті суретке түсіруге де рұқсат етпеген.
Никому не разрешают фотографировать даже вблизи. Почему-то все они напуганы, вот эти полицейские.
Азаттық тілшісінің сөзінше жергілікті тұрғындар әсіресе жарылыс болған жерге жақын орналасқан ақтөбеліктер жақын арада тағы да жарылыс болуы мүмкін деп алаңдап отыр екен. Алайда тілшіміздің сөзінше бұл ақпарат сыбыс деңгейіндегі жайт. Әлі оны ресми растаған ешкім жоқтығын ескертеді.
Жители этого дома говорят якобы, что поступила информация, что будет в ближайшее время взрыв в торговом центре Мега.
Осылайша Ақтөбе тұрғындарын алаңдатқан жарылысты Қазақстанның бас прокуратурасы теракт деуден аулақ, алайда саясаттанушы Расул Жұмалы керісінше пікір айтады. Әр нәрсенің алғышарттары болады деген ол, бұл жарылыста ойда жоқта бола салған жоқ деп отыр.
Дәл осы жерде де кездесіп бола қалған нәрсе деп мен өз басым санамаймын. Біріншіден, екіншіден мен бұны нағыз террористік акт деп санаймын. Себебі террористік актінің анықтамасына келетін болсақ, бұл жұртты жалпы мемлекеттік орындарды қорқытуға, шошытуға бағытталған шара болып табылады. Осы тұрғысынан бұл нағыз террористік шара менің ойымша. Біріншіден, екіншіден Қазақстанда бұрын соңында бұндай оқиға тіркелмеген болатын. Бірінші рет болып отыр. Және жалпы тұрмыстық кеңістігінде байқасаңыз соңғы жылдары осындай шаралар басқа да мемлекеттерде бұған дейін бейбіт болып келген байқалып отыр. Соңғы ірі террористік актілеріңізде осы Беларусияда болды, метрода жарылыс болып. Қандай да бір осындай терроризмнің нышаны білінбейтін.
Саясаттанушының сөзінше бұл жарылыстың болуының бірнеше себептер бар екен.
Себептеріне келетін болсақ, менің ойымша бұл әлі нақты кім екен, кім ұйымдастырғаны айтылған жоқ. Жанкештінің аты ғана айтылды. Бірақ менің ойымша бұл жерде мәселе белгілі бір діни секталардың қатысы болуы ықтимал. Менің өз ойым, басқа террористік актілермен бір параллельдер жүргізетін болсақ, тиісінше себеп оларға деген олардың іс-әрекетіне деген мемлекеттің тарапынан бақылаудың өте дәрменсіздігі, қауқарсыздығы. Соңғы 10-15 жылда орын алып келген практика. Яғни бізде көптеген діни секталар бар, оның ішінде тек қана исламға қатысты деп айтып отырған жоқ, басқа да діндерге тиесілі.
Әзірге құқық қорғау органдары жарылыстың тротил эквивалентінде нақты қандай болғандығын айтпады. Қазіргі уақытта оқиға орнын тәртіп сақшылары қоршауға алған. Жарылыс орнында жедел әрекет етуші қызметтер, құқық қорғау органдарының оперативті тергеу топтары жұмыс істеп жатыр. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстаннан осы сейсенбі күні келіп түсіп жатқан шұғыл жаңалық, шұғыл ақпараттарды әрі қарай жалғастыратын болсақ, осыдан 4 жыл